Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Iruñeko aurreskoletan euskarazko plaza nahiko luketen 466 aurretatik 306 ez dute aukerarik izango, hori xesalatu du Euskal Herrian euskarazek. Bidegabekeria horren aurrean euskalgintzak buru belarri dihardu. Atzokoan euskaraz ikasi nahi duten guztien naia helarazi zioten udalari. Iruñeko auzo guztietan euskarazko eskaintza egon dadin nahi dute. Behin eta berriro salatu duten bezala, Iruñeko udalak euskaraz 160 plaza baino ez ditu eskaintza zen, eta guztiak Txantrea auzoan dauden bi aurreskoletan. Gainerako auzoetako aurreskoletan plaza bakar bat ere ez. Herrimugimenduak argi eta garbi frogatu du udalak esaten dituen hoiek aitzakiak besterik ez direla, aitzakia merkeak egia eskutatzeko trikimailuak. Iruñeko euskalgintzak errealitate hori mai gainean jarriko dio udal gobernuari, izena bizenekin 466 aurren eskariak banan-banan aurkeztu baitituzte udal erregistroan. Era berean jada arloko arduraduna Fermin Alonso zinegotziarekin bilera eskatu dute eta udalean gaiari buruzko lansaioa egiteko eskaria ere egin dute. Euren helburua argia da. 2015-2016 ikasturtean euskarazko eskaintza Iruñeko auzo guztietan egotea. Hortxe bada Euskal Herrian euskarazek Iruñeko udalaren jarreraz duen iritzia. Gaur apirilaren 29. eguna da, aste artea eta gure Asblairi ekiteragoaz Info7 irratian. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Apirileko azken aste artean gaude eta eguerdiko ordu bat jo duenez eta alpistegiak amaitu direnez gure Asblairiekin behar diogu. Eguerdion eta ongi etorri nahi noa.
Eguerdion, Ekane.
Zer moduz oporrastea?
Ondo.
Ondo, ez da? Motz.
Nahi baino motz hau beti izaten dala.
Beti izaten dala, bai. Baina, bueno, indar berritu gara eta ikasturte amaierarako indarrak ere hartu ditugu, beraz? Entzungo aldugu, gaurkoak zer egoera dakarkigun.
Bota.
Nola entzun? Ala erantzun.
Nere lagun bat euskaraz ikasten hasi da eta erabaki du elkarren artean aurrerantzean euskaraz hitz egitea. Baina gaizakona sartzen den tartean erderaz hitz egiten amaitze du. Zein laiket euskaraz hitz egiten jarraitzeko?
Hortxe, bota digu erronka bere lagun batekin euskaraz hitz egiteko arazoak dituen entzule honek. Egoera aztertzera joko dugu lehenik eta behin, entzule honek kontatzen zigun bere lagunarekin, ba, bueno, euskaraz ikasten hasi dela bere lagun hori eta adostu dutela elkarren artean euskaraz egingo dutela, ba, nola, praktikatzeko edo, baina gai sakonak tartean sartzen zirenean erdara jotzen zutela. Zer da hor gertatzen dena?
Bueno, ba, segurazko ohitura kontuak tira egiten digu, bai? Ba, erderaz ezatzen dugu elkar eta bueno, pues gure komunikazioa aldatu in berda edo gure elkarri hitz egiteko modua mintzat aldatu in berda eta bueno, pues horrek badu bere erronka. Bere erronka esango nuke gauza asko katik gainera, batetik oso kontziente egiten degulako, bai, ez da lagunakin patxaran eseri eta besteri gabe, ba, berriketan hasi eta beti bezala eta iaia oharkabian aukeratzen dugunean. Batetik hori, bueno, indarrein berdeu, zeo zer berria, komunikatzeko modu berri bat iburuz itzengo deu. Itugu olako oztopotxo batzuk erlajatuta hitz egiten uzten ez digutenak. Zein punturaino ulertuko nauen, bada bat, eta hortaz nere jardunian ja moldaketak itzen nahi naiz, etengabe. Ezta?
Esan daiteke baditugula hor alarma batzuk edo geure buruari esaten diguna kontuz.
Hoixe.
Ze hau ez dugu egin orain arte, zerbait berria egiteragoaz eta ea zerbait gertatzen zaigun hemen, ezta?
Hoixe da.
Nolabait jartzen dizkiogu geuk oztopoa geure buruari.
Hoi da, bada nik ematea bezala horri bat txurilan eta esatea dine dozu inmarrazki eta beste bat. Inmarrazkia baino kontuzko koloriekin jazta. Ja patxara desagertu itxenda.
Eta zergatik gertatzen zaigu hori hainua? Zergatik jartzen dizkiogu geure buruari alako alarma horiek zergatik pizten ditugu?
Bueno, nik uste nahi gabe itxen duela. Bueno, bakigu ikasten nahi dala kasuntan. Bai, ba, okagu aurrekaria handi bat eta ba, ikasten nahi da, baina ez dakigu zein punturaino, eta ez dakigu zen bat, eta ez dakigu, badugu hori ez ezautzearen euskeraz, eta ez dakigu lazen bat ulertzen duen, hitz egokia zein dan, kasu askotan gainera, erderako hitzak sartzea itxuta gaudenian, oraindik ere garbigo hitz egiten saiatzen geha, eta oraindik ere hitz gehion bila hitzen geha, ez da? motelago itzeiten saiatzen gea, batuagoan itzeiten saiatzen gea, ohiko jarduna ere manipulatu egiten dugu.
Esan behar dugunari baino, esateko moduari garrantzia ematen ari garelako akaso.
Bai, eta badagukagulako gainera jundatorriko behar bat eta da dandan aulertzearena. Aber, ez dakite pertsona hori gertatzen zaion, Bueno, oroko horrazitzen egin ez, baina bat, ez esan nahi du horrek. Frenatzen dugu, lasai-lasai, ematen diogu eman berreko azalpena, eta gero aria berri zartzea puntu berian ez da inarresa. Eta, bueno, nik uste telburu desberdinak diala, ez da, nire nire lagunak zuzen itzaitea eta ordu arteko pakik ez diot emango, eta beste bada nire lagunakin euskera zitzen, eta hortako patxara geixo behar dugu. Uste dut margena desberdina izan behar dala. Eta uste hori baino patxara geixokin ere aitu barko ginakela. Zuzenketaren abezela,
Hori da. Ze askotan hemen aipatzen zenuelako, alarmak piztuta egoten gara, guk esan behar diogun hori nola esan behar diogun pentsatzen berak ulertu dezan, baina alarmak piztuta izaten dugu bera esaten ari den hori erabatzu zen esaten ari ote den jakiteko ere.
Bai, eta askotan jendeak eskatu ditu, gainera, mesedez eskatzeko. Ba, horre, ez da, erantzun zuzenik, ez da, pues bakoitzak nahi du nahi berko luke, nahi etzik gustatzen batez zuzentzea. Eta are gutxiago ikasten ari bada. Ni gertatzen zait, ez? Lagunek esatea eta bueno, zerbait gaizki esaten baldin bada, favorez esaiazu, Eta ni paso egiten dut. Osea, uste dut denok egiten ditugu lakatsak auzko, osea, bueno, hizketan aigianean. Osea, ikasteko euskaltegia dauka edo irakasle bat edo dana dalakoa, eta uste dut hori dala bere ikasteko esparrua eta nik behar detena da hoiek danak irakasle papeletik atea eta feedback naturalago bat.
Gozamenerako tartea eskaintzea. Hori da. Eta aipatzen zenuen, hor behar dela, ba, nolabait guardia jeistea edo piloto automatiko horiek itzaltzea eta erlajazio giro bat sortzea. Nola egiten da hori? Zer egin behar du hori ala izateko?
Bueno, zein behar den? Ba, batetik, uste tarte batzuk adostu inbarko goen juzkela. Bueno, aber, hemen mila modu daude itxeko, Batzuk itxeute kolpetik, eta bueno, hemen dik aurrean dana ingo de euskeraz, eta listo. Eta datorrena datorrela, eusteko gai gea. Bueno, ba, batzuk gaidia horretarako eta behon deiela, ondo. Bai, uste ez dutela beste zer behar. Beste batzu igual geixoko zatzegu, ba, kaso ontan bezala, ezta? Azkenako ba, gaztelaniara edo frantsesera pasatzen naiz. Bueno, ba, nik proposatuko nuke, bueno, proposatuko nituzke modu desberdinak. Batetik, bueno, izan daiteke tarte batzuk adostea. Zan nahi dut, ba, plan jakin batzuk elkarrekin itea. Ba, erosketak itea juten ganean, erosketak euskera zingot jugu. Edo, eta beste guztia gaztelaniaz, patxaran. Bai?
Baina kontziente izatea hortaz.
Bai, eta bueno, pues, jakitea horri eutxingo jot, tarte horri, eta geho, badaukat, patxara, berriro ere, ba, bueno, beste hizkuntza batean itzaiteko, eta, bueno, ba, tensio puntu horretatik pixka bat, urruntzeko, ezta? Edo izan daiteke, bueno, berdintzaite, edo mendi buelta, edo arratsaldeko paseua, edo izan daiteke ere bai, ordu tramo bat edo adostea esatea, bueno, ordu bete segidan ingo deu, kostatzen zaiguna, kostatzen zaiguna, eta zehose oso garrantzitxo kontatu nire eta espaldi makizu nolain, bueno, ba, izan leike gero xio kontatzea, bitarte honetan bakit zertetorri nahi zen, bai, edo, eta, bueno, hola, poliki-poliki, uste dut, arnazguniak gaztelaniara edo frantsesezerakoak ere behar diala. Uste dut, neketxua dalako produzitzen aitzea, ikasten naizean hizkuntza batian, eta jasotzeare bai. Ordun, bueno, hau izango da segurasko mailaren arabera, ez dakit. Zeo zer gehiago sakondu behar dugu, adostasun nahi.
Zehaztasun gehiago tara jo behar dugu.
Nik uste dut baietz, konbeni zaigula. Eta helburuak igual ez dia berdinak bilontzako. Nik espaldimakat euskara zitzeiteko arazoik, ba, igual nere helburua izan behar da, eusle natural bat izango naiz. Eta nik, beak euskera zin beste hizkuntza batian, ni eusteko gai izango naiz. Eta nere erronka pertsonala, pertsona horrekin, hoi da, nik beti eusteko temple hori eukitzia, ez? Da, nik pilotua horre eukibarko nuke. Eta beste bat oso desberdi, eta igual oso desberdina izan leike, ba, parian dakagun pertsonarena, segurasko dau, ez dakit ez da berdina izango, ikasten hasi berri jadan, edo, ja, iruzpala urtez ikasten, haidan jakitea, ez da? Oden horren arabera ere bai, ba, esan leike, bueno, nik ingo eta aldeten guztia euskeraz. O, ordu jakin hauetan euskera zengot, eta zerbait zinetenian esan, ba, beste hizkuntza batian, ba, erderaz esangoet. Bale, patxara hori adostin leike, ez dana erderaz esateko, baina, bueno, uste dut ez dala berdina bat eta beste eskatu altzaiona. Esan altzaion bezalare bai, bueno, ba, beida. Egongo da momentu bat, zeni entzuten ere nekatu itxena ez, ba, maila oso bajua baldin badauka esate bateako. Bueno, ba, ni tarteka, beida, edo tarteka, edo, bueno, egongo da momenturen bat, nik hitz klabe bat esango izutena, eta hortik aurrea, nik ja, ez dut euskera zeitzengo. Edo bai, edo ez, edo. Nik uste dut maila desberdinetako adostasunak egon daitezkela, eta bueno, ba, parekuan ezagutzaren araberakoa ere badia.
Garrantzitsuena da onularen natural jokatzea, eta konplejoak aurrez aipatzen genituen hori guztiak usatzea, ez da? Ulertuko didanaren beldurra, hitzen bat euskaraz esan ordez erdera sartu eta akatsa egingo dudanaren beldurra, hori guztiak usatu egin behar ditugu, eta nola baiteko egoera naturalago bat sortu behar dugu.
Aur txikiak itzaiten hasteian ian eta atzeko zaurre erabiltzetuen ian hitzak edo zer gauza
gaizki esaten. Eskandalizatzen.
Izatekotan parre gure emotibo eta simpatia sartzen dugu. Pues indezagun gauza bea, baina helduekin. Bakit elkarrizketak ez diala berdinak, horretarako ba, prebentzio neurriak hartu edo ez dakit nola esan. Ez, bueno, ba, itzaiten dugu nian, a ber, egoera nekatzen juten genean nolak portako. Ez dakit zer, edo zerbait ezin deten ian esan, adostu. Eta listo, eta bai, relajatu, eta noizek eta bain errepasatu hori, eh?
Hori da.
Ez du bali jo guain dela irurte da hartutako...
Berritan eta eguneratzen ja.
Bai, nik uste dut, zaindu inleikela, gure aldaketa prozesua, eta gero, ba, hori, ba, planak, ba, erosketak, eta, bueno, urren urtean, ba, erosketak, eta ez dakizera, eta jungo gealdatzen poliki, baina zaindutan goxatu.
Ba, laburbiltzeko entzule, esan dakoa, egoera bidali dugun entzule honek erabaki kontziente bat hartu duela, zaila gintzaiola erabaki horri eustea bolara baten, baina beno, poliki-poliki egoera naturalak sortuz eta gure aldetik ba, bideak zabalduz, joan gaitezkela euskarari eusten alako egoeretan ere, eta garrantzitsua adostea parean dugun horrekin nola egingo dugun euskarari eusteko bide hori. Neko honekin?
Nik uste dut baiet.
Horrengo zatira salto egingo dugu.
Bazen.
Egin kontu.
Gure azblai saioan jarraitzen dugu eta Etxipare Euskal Institutuaren berri izan behar dugu orain. Izan ere, erakunde horrek atzerriko unibertsitateetan euskara eta euskal kultura eskaintzeko ikastaroa eskainiko du uda aldera eta ikastaro horretaz hitz egin behar dugu Irene Larrazarekin. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira, Irene.
Eguerdion, eskerrik asko.
Aipatu dugu atzerriko unibertsitateetan euskara eta euskal kultura eskaintzeko ikastaroa eskainiko duela Etxepare Institutuak. Nondik nora dator hau guztia?
Bueno, laugarren aldia izango du ikastaro honek Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan. Laugarren aldiz egingo da eta laugarrenez asmo berberarekin. Hau da, Euskal Etxepare Institutuak baditu mundu osoko unibertsitate desberdinetan euskara eta euskal kultura irakasten duten irakasleak. Institutuak proposatutako ikasleak dira, irakurle deitzen diegu, naiz eta askotan irakurle hitz horren atzean irakasle figura hori bain garbi ikusten ez den. Eta ikastaroaren helburua irakurle edo irakasle izango diren horiek trebatzea da. Horiek eta jakina, beste edonorek ba, edonork interesa badu ba, euskal kulturaren eta euskararen irakaskuntzaren gainean ba, gehiago ikasteko ere ba, ongi etorriak dira. Baina berez, helburua hoxe da. Institutuaren irakasle horiek munduan daudenak trebatzea ba, euskara eta euskal kultura irakasteko ba, erosoago eta bueno, ba, egunean egon daitezen.
Irakurle eta irakasle horien trebakuntza izango litzateke beraz ikastaroaren helburua. Aipatu duzu badirela hainbat irakurletza, okerrezpan 20-30 gora edo badira, zein izango litzateke irakurletza eta irakasle horien funtzioa, Irene?
Bueno, 34 irakurletza dira bai, mundu osoko unibertsitateetan gaur egun gehiago nahiko genituzke eta aukerak ere badira, baina bueno, ba garaien arabera, oraintxe hori da ba hartu aldegun kopurua, eta 28 irakasleek betetzen dituzte irakurletza horiek. Beraiek euskara hizkuntza irakasten dute maila desberdinetan, zer baita gauza bera, ba Poznanen Polonian edo bueno, ba Liverpoolen edo Renon edo bueno, beste hainbat tokitan irakastea, ezta? Baina ez hori bakarrik, baizik eta euskara hizkuntza euskal kulturaren testu inguruan kokatu egiten dute. Eta horretarako, ba 11 gai desberdin jorratzen dituzte kulturarekin, gure kulturarekin zerikusia daukatenak eta gure sorkuntzarekin. Bertsolaritza dela, zinea dela, literatura dela, arteak direla, denak dute presentzi bat, baina irakurle bakoitzak ba, badaki ez ikaslego mota daukan aurrean eta egokitu egiten du ba, haien beharretara eta haien ba, bueno, eskaeretara baita ere. Hori, baina funtzea hori da, euskal hizkuntza zabaltzea eta euskal hizkuntza hori testu inguru, kultur testu inguru batean, modu akademiko serioan eta eraberean atsegin eta bixian zabaltzea.
Ikasle aipatzen zenuen eta horri heldu nahiko nioke, Irene, nolako jendeak hartzen du parte edo nolako jendea doa hori guztia ikastera?
Orokorrian, unibertsitateko ikasleak izaten dira. Beraz, gehienez normalki ba, gazte jendea izaten da, unibertsitate ikasketak egiten ari dena bestela ere, hauek, ikasketa hauek, kasu askotan graduko ikasketak ere badira, hau da, beraien ikasketetan ere ba, baliogarri zaie ikasketa hauek ere burutzea, eta bueno, ba, unibertsitateko giro eta normalki unibertsitatetan dagoen jendearen profila ezagututa ba hori izaten da gehiena, baina ez du esan nahi ba gazte jendea bakarri dagoenik, bada jendea ba bueno, edatuxiagoa ere ba interes hori baduena eta hor dabilena, noski.
Ikastaroaren kontura buelta eginez Irene, aipatu dugu bueno, irakurletza horietan dauden irakaslei euskara eta euskara bera euskal kulturaren testu inguruan irakasten duten horiei trebakuntza eskaintzeko ikastaroa izango dela aipatzen genuena, uda honetan eskainiko dena Udako Euskal Unibertsitatearen eskaintzaren barruan, zer da dagoeneko abian diren irakasle edo irakurlegoetako kidei eskainiko zaiena edo berriak formatzera begira datorrena?
Biak badira. Alde batetik irakasle diren, irakurle diren noiek gonbidatuta daude eta ez da ala beharrezkoa, baina bai, ba, en fin, gehienak etortzen dira eta importantetzat jotzen da ala egin dezaten. Eta bestalde, zabaltzen diranean irakurle bilakatzeko deialdiak etxeparen bitartez, hori egin izanak puntuazio bat ere badu. Onartzen da, ba, formazio oso egoki gisa, gero irakasle postu baterako ba lehiatu nahi duen horrentzat. Beraz, bietatik daude. Eta gainera, formakuntzan alde batetik daude irakasle aditu diranak, berez irakasle bueno, ba, plazadunak unibertsitate desberdinetakoak, baina gaur egun irakurle diren batzuk ere ba, irakasle lanetan aritzen dira ikastaro honetan eta mintegi praktikoak eskintzen dituzte. Beraz, haien eskarmentua ere baliatzen dugu, ba, diranak eta izango direnak hoiek ere ba, hobeto xego prestatzeko.
Hain justu horretan sartu nahi nuen, ikastaroan barneratu eta tripetan murgildu nahi nuen, ze atzerriko eta bertako hainbat aditu hartuko dute parte ikastaroa eskaintzeari dagokienean, kontaiguzu nolakoa izango den barrutik ideia bat egin dezagun, zein metodologia baliatuko den bertan?
Bueno, alde batetik dokumentazio bat banatzen zaie ikasleei eta badute oinarri irakurtzeko eta bar oinarri gisa etxera eraman izango duten dokumentazioa, eta gero ba bi bloke edo bi multzo handi daude. Batetik irakasleen, bueno, artean atzerriko adituak daude, atzerrikoak naiz bertakoak, eta beste aldetik dezkagu mintegi praktikoak. Hoietan gehienak ba egun irakurle diran batzuk ematen dituztenak. Unibertsitateko aditu hoien artean, ba, bueno, urrutitik datozen batzuk badaude, ezta? Illinois, Aturbana Champaign Unibertsitatekoa, Chicago inguruko Elena Delgado, New Yorkeko Unibertsitateko Joe Labanji, adibidez, Iowatik, hau ere estatu batuetatik datorrena, Luis Martínez Trujillo, Madrilgo Unibertsitate Complutense delako horretan ari den Carlos Cid Abasolo ere bai, eta bueno, bertakoak ere, ez? Alde batetik Clara Montero, Jaurlaritzako Kultura Sustapenerako zuzendaria, Miren Azkarate, Euskal Herriko Unibertsitatekoa edo ABko Lourdes Elosegi. Orduan, bueno, ba hangoen ikuspegia eta bertakoena uztartzen dira biak ere, ba hainbat alor era desberdineta jorratzeko. Eta gaiak beti izaten dira ba nork menperatzen dituen gaiak jakina, ezta? Haiengana jotzen da ba programa guztiz aberatsa eta osoa egiteko, horren ardura du Mari Jose Olaziregik, berez institutoko euskararen sustapenerako zuzendaria denak. Eta urten, urte batetik bestera aldatu egiten dira pitin bat gaiak, ze beti ere, ba, bueno, urteko eta unean uneko ikuspegia ematen baitzaio ikastaroari, eta urten ba, literatura, zinea, antzerkia, emakumeen ekarpena inzuzen ere, genero ikasketak ere izango dira mintzagai, hizkuntza politikak, eta, bueno, eta beste hamaika gai baita ere.
Anitzasuna beraz, ikasgaietan bertan ere antzemango dena, nori esango zenuke dagoela zuzendua, aipatu dugu dagoeneko irakurletzetan dauden kide horiek formakuntza hori jasotzea esanguratsua eta garrantzitsua dela, bueno, Etxipare Institutuaren ikuspuntutik bertatik, baina berriren batek, herritar berriren batek joan beharko balu, perfil zehatzen bat eduki beharko luke, aurrez agutza zehatzen bat eduki beharko luke.
Nik uste dut kulturarekiko interesa duen edo nork, ba, probestu dezakela oso oso ederki ikastaro hau, eta gozatu ere bai. Eta izan ere aurreko edizioetan arrakasta handia izan du ikastaroak, 2011 eta 2012 ehun bat ikasle bildu ziren, eta iaz, 2013an, ba, 150-etik gora, 160 piko izan ziren. Beraz, nik uste dut horrek adierazten dula, ba, badagola interes bat gai hauekiko. Eta gaur une honetako euskal, bueno, ikasketen gaineko ba, gai hoiek apreziatzen dituen edonorentzat oso gomendagarria dela esango nuke.
Irene, eta kuriositate bat, irakurletzetan egiten den lan horre guztiak euskara irakasten eta euskal kulturaren testu inguruan kokatzen egiten den lan guzti horrek nolako emaitza du gero bueltan? Nazioartetik edo atzerritik jasotzen duzuen nolabaiteko interakziorik zentzu horretan?
Bai. Nik usten dut, alde batetik bada elementu bat eta da hizkuntzarena, claro, guk euskaldunok eskaini dezakeguna eta kontatu dezakeguna horrelako hizkuntza berezi bat edukita, ba ez dauka parekorik, eta ordun horrek sekulako aprezioa dauka hemendik kanpoa, ba, normala dan bezala. Eta gainera badaukagu esatea, ba badagola kultur ekoizten bat eta badagoela kultur sorkuntza bat hizkuntza horretan gertatzen dena eta egiten dena eta nazioarte mailakoa dena baita ere. Orduan ikusten dut hor sortzen diran loturak ba luzaro mantentzen direla, ez? Eta gero daude hainbat toki, ba bereziki bueno, ba ez dakit bitxiak direna, ez? Polonian esaterako Poznanen ba hor daude hainbat ikasle daude euskeraz modatzen direnak, baina primeran eta ba irakurletatik pasa eta gero ba ega azterketa gainditzera iristen direnak. Beraz, ez gara esaten ari ba axaleko irakaskuntza bat ematen dena, toki batutan bai maila baxumeago izaten da, baina iriz daiteke ba benetan esanguratsua izatea eta bueno, euskaldun petopetoak ba formatera iriz daiteke hemendik kanpora eta euskal jatorria izan gabeko eta aurretik euskararekin eta euskaldunekin harremana izan ez duten ba herritarrengandik, ez? Hori nire ustez gauza hunkigarria da eta oso importantea. Eta gainera kontestua, testu ingurua akademikoa da. Esan nahi dut, bueno, bada jendea ba gero ba beste urratsetan eta ba linguistikako departamentoetan eta bar hori dena zabaldu eta horrekin ekarpen bat egingo duena aurrerantzean ere.
Zan daiteke beraz emaitza erabat esanguratsuak dituela, ba, Etxipare Euskal Institutuak atzerrian egiten duen lan edo funtzio horrek, eta bueno, horretarako ba, mintzagai dugun ikastaroa bera beharrezkoa denez, entzuleren bat animatuko balitz, zer jakin behar du ikastaroan parte hartzeko, ze kontu praktikoren berri jakin behar du?
Bueno, ba, oso praktikoa iruditu zait esatea, izen ematea berez maiatzaren batean hasiko dela, eta maiatzan zehar merkegoa izango dela ikastaroa. 80 euroko salneurria izango du matrikula egiteak. Gero aurrerago ere, ekainaren batetik aurrera ere badago izen ematea, baina pitxin bat garestixegoa izango da, 82 eurokoa izango da prezioa. Beraz, bueno, hori bada kontuan hartzeko zerbait. Eta bueno, bestaldere, ba hobeda la lehenbailen izena ematea nahi izan ezkero, ze bueno, ba 150-etik gora, ba segurazko ba askoz ere ikasle gehiago ezingo dira hartu. Beraz, bueno, ba, kontutan hartu dezaten, hor etxepare.net institutuko web horrian, laizzer etxepare.eu izatea espero duguna, ba, hortxe aurkituko dute informazioa eta baita ere udako ikastaroen orrialdean.
Bueno, entzulei gogorak arri beharreko data, maiatzaren batekoa izango da orduan, ordutik gainaren batera bitartean, merkexiago izango delako, ikastaro horretan izena ematea. Eskertzen dizugu Augustia azaldu izana, Irene, gure azblaira etorri eta honen berri eman izana, zerbait gehitu nahi baduzu, zeurea daitza.
Ba, ez erraz, eskerrak eman nahi dizkizuegu, ba, bueno, jarri duzuen arretagatik eta hau zabaltzen laguntzeagatik.
Ba, Irene Larraza, Etxepare Euskal Institutuko ordezkaria eskerrik asko, ikastaroaren berri emateagatik, segi horrela, bide horretan atzerrian egiten duzuen lanari eutxi, eta beste bat arte.
Baita zuek ere,
agur. Irene Larraza, Etxepare Euskal Institutuko kidea agurtu dugu hainua, eta honen beste zentzuleak agurtzeko tartea ere iritsi zaigu.
Bai, ja, torren astera arte.
Hori da, gaurkoan ere itzetapitzen beni bili gara, maika kontu landu ditugu, eta bueltan maiatzaren seian izango baituzu hemen, berriro ere aste artez, eta bitartean ba, gurekin zerbait kontsultatu, zerbait helarazi nahi badiguzue, badakizue, gure azblai, abildua, infozazpi.com, elbide elektronikora idatzi behar duzuela.
Agur.
Ondo izan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.